Jep, nei, men da vi I gang denne ukens Aftenpodden. Vi sitter I nå et nymøblert studio her, alle sammen. God dag, Trine Ellersen.
God dag, dag.
God dag, dag, Sara Sørheim.
Hei.
Hei. Ja,
ikke sant? Og du fikk sånn dyp stemme.
Prøvde på sånn dyp stemme, fordi ja. Kvinner må egentlig legge stemmen ned for å få autoritet, har jeg lært
ikke sant? På kurs. Da skal vi følge nøye med på det, Sara. Det holder du igjennom. Hvordan det med deg, Kjetil Alstheim? Har du lagt stemmen opp eller ned I dag?
Nei, det var det jeg satt og lurte på. Hva skal jeg gjøre med stemmen?
Bare være deg selv 110%.
Ja, takk. 110, ja.
Ja. Ja, men det veldig bra å være her. Nå det jo det vi kan kalle oppløpssida av valgkampen. Og tenk, jeg vil si at regjeringen har gjort et grep. Det det som altså de har stilt seg opp, hatt en stor presskonferanse, kalt inn fire ulike statsråder, var det ikke det?
Jo.
Som, som presenterte da regjeringens forslag til endringen I oljeskatten. Og altså, det noe som får denne podcasten til å rykke til av, av glede når det skjer sånn? Altså, for det her en, altså en stor politisk sak, Trine.
Ja, det jo en stor politisk sak, og så blir alle blir jo tatt på sengen. Det ligger litt I sakens natur. For dette sånne endringer så du ikke kan komme med sånne lekke litt her og litt der og ta eksklusivt intervju med en eller annen. Du må sørge for at alle I hele markedet og hele verden og hele Norge får informasjon samtidig om at de har lyst til å endre dette. Så derfor var det veldig sånn hemmelig rundt og ingen fikk vite hva det var før, de skulle, før den presskonferansen skulle være og sånn. Vi prøvde å spekulere litt ved å se på hvilke statsråder var det, så vi var litt sånn... Nei, med de statsrådene, et eller annet sånn klima, samferdsels, avgift, skatt, something.
Ja.
Skatt, og kanskje fordi det var liksom etter børsslutt. Så vi var jo litt inne på tanken om det har noe med, kan det være noe børssensitivt materiale her? Ja. Noe den dur. Men vi lar oss jo lure også da, for det jo ingenting som, altså, som vekker interessen mer enn at vi ikke vet hva det de skal snakke om.
Da blir det stimbrokket.
Så var det jo forvirrende ved at det var samferdselsminister Knut Arild Hareide som var der fra KrF, og det hadde jo ingenting med samferdsel å gjøre. Det var jo bare fordi Kjell Ingolf Ropstad, som ellers ville vært der, var I Bergen I forbindelse med partilederdebatten, så det var ikke lett å gjette seg fram til det riktige.
Nei, det med Hareide ødela for alle mulige spekulasjoner.
Ellers hadde vi sikkert greid det.
Ja. Helt sikkert.
Men det hadde vi ikke.
Nei, vi hadde ikke det. Denne saken kommer jo inn som en sånn der granat. Inn I valgkampen, midt, altså det jo den problemstillingen som diskuteres aller mest egentlig når klima kommer over oss på dagsrunden I valgkampen, det jo, skal Norge slutte å lete etter olje og gass, eller skal vi ikke gjøre det? Og skal, hva virkemidler har du for, en måte, for å gå inn I en verden uten disse inntektene? Og skattesystemet en del av den diskusjonen, selv om ikke den har vært veldig diskutert I valgkampen. Det har vært mer sånn slutt å lete, ikke slutt
å
lete.
Ja. Men nå bare for, å, for at folk ikke skal falle helt av, så gir vi deg, Kjetil. Rekker på den som har lyst til å forklare endringene I, du foreslår det endringen I oljeskatten på, på veldig, veldig kort tid. Hvis vi skal oppsummere her, hva det de faktisk foreslår å gjøre?
De foreslår å endre til det som kalles en kontantstrømskatt, og hvis vi går bort fra alle de tekniske tingene, så handler det om at du skal få et nøytralt skattesystem for oljesektoren, som gjør at det som lønnsomme prosjekter, eller ulønnsomme prosjekter, da, ikke blir gjort lønnsomme for selskapene av skattesystemet. Sånn som oljeskatten har vært, så har det gitt en stimulans til oljeselskapene til å lete og til å investere. Det har vært en lang krangel mellom oljeselskapene og Finansdepartementet om dette, hvordan man skal regne. Nå det ferdig.
Fordi tidligere så har man faktisk tenkt at olje, gass, det kommer staten å tjene så mye penger på, at vi, det lov til å la det være en liten fordel I å drive på med det. Altså det liksom, de har liksom satt statens ja. Penger på at det her kommer til å lønne seg for oss på lang sikt.
Ja, og så har du jo hatt, du har jo en skatt på de overskuddene på 78%. Altså du liksom 50% mer enn andre selskaper har på sine overskudd, som en sånn grunnrenteskatt egentlig, sånn at for staten når man tjener penger her, så har det vært veldig lønnsomt så langt. Men hvis du ser for deg I verden der prisen på disse varene skal ned, så I hvert fall den risikoen for at det ikke lønnsomt, og at staten da har understøttet leting etter produkter som ikke lønner seg, jo nå økende.
Ja, for, sånn som det har fungert frem til nå, så har det vært et slags insentiv da, den ordningen, for at store selskaper skal gå inn og lete i områder uten å ha noen garanti for at de finner nok til at det lønner
seg. Ikke minst små, for de store har alltid råd til å lete, men de små som sier at vi vil inn på sokkel, vi vil inn og lete i områder der de andre har gitt litt opp for det ikke stort nok, de har liksom fått et dytt inn i, ja, i det markedet.
For som del av dette så, så faller denne leterefusjonsordningen bort, og det har vært en sånn du får egentlig igjen alt det du legger ut for å lete.
Ja, og det, altså, den ordningen kom for å få mer konkurranse på sokkelen og få frem flere aktører, og den har jo fungert på mange måter, men den forsvinner også ut nå. Det handler jo ikke bare om leting dette her, men også investering i produksjon. Så det er... dette har vært tema i flere utredninger, blant annet klimarisikoutvalget, som mente at dette må vi gjøre om på, rett og slett for at klimarisikoen for norsk økonomi, det fellesskapets midler, ikke skal bli for stor, men at du plasserer risikoen mer tydeligere hos selskapene.
Mm. Og det som gjør at det egentlig er en kjempeinteressant politisk sak, er jo at det her er... Altså, vi skal så utrolig kort tid tilbake før det her var helt uaktuelt. Altså,
typ en uke?
Ja. Jo, men altså det er...
ja, og hvertfall fra den her regjeringen. Altså, fra liksom en høyreledet regjering. Ja, men har det vært skutt ned? Alle disse tanker som har vært skutt rett ned?
Ja, for jeg tenkte jeg...
Også langt inn på venstre. Det var votering om dette på landsmøtet til Høyre, og da var jo Tina Bru tydelig på at hun var glad for at det forslaget falt, det at man skulle se på oljeskatteregimet, for det må ligge trygt, og det må være stabile, forutsigbare rammebetingelser for landets største næring.
Ja, ikke sant? Og Espen Barth Eide i Arbeiderpartiet var ute for, han var i starten av 2019, så var han ute i et intervju i Klassekampen, og det her er typisk sånn... Klassekampen, kjempegod avis, god på politikk, ofte et sted der politikere tester ut en sånn, kan komme med noe
som... En prøveballong.
En prøveballong, altså det er på en måte ikke, det handler ikke på forsida i VG, men du kan starte en debatt, eller du kan altså, tenke litt høyere da, enn du kanskje gjør i noen av de enda større avisene. Og da var resten bare deg ute og snakket, og da var det vel leterefusjonsordningen, da liksom støttet opp under at AUF og i Arbeiderpartiet kunne man diskutere skattesystemet.
Han åpnet døra liksom.
Ja, og da fikk han den døra godt tilbake i ansiktet av Jonas Gahr Støre, som var sånn, nei, rolig nå. Dette ligger fast, vi skal ha forutsigbare rammebetingelser for oljenæringen. Og Høyre gikk jo, altså Stefan Heggelund gikk jo i fistel og kastet seg på og var sånn, her må Jonas Gahr Støre rydde opp, og vi kan ikke ha sånne høytenkning om så viktige ting som oljebransjens måte, regler. Og det var helt sånn, dette kan vi ikke gjøre noe med. Og så, plutselig,
ja, hva har skjedd da? Hvorfor? Altså, hva
er men det er jo interessant det der med ønske om forutsigbarhet i næringslivet, da, for det ligger jo fast. Altså ønske om forutsigbarhet ligger fast, unntatt når reglene endres til fordel. Altså, det er uforutsigbar, men det endres til fordel. Som du jo gjorde i fjor under det der oljeforliket i Stortinget, når du skulle prøve å finne hvordan skal vi få økonomien i gang igjen og sikre arbeidsplasser. Som vi var redde for å miste under pandemien. Og da ble jo systemet endret, og da, i hvert fall ifølge Jan Tore Sanner, når han snakker om dette, så sier han at vi så jo at vi en gang måtte begynne å jobbe med hva vi skulle gjøre etterpå. For det kunne jo ikke være en permanent ordning det de fikk i fjor, utløste masse aktivitet, og da begynte de å jobbe med dette, så de da må ha jobbet med litt over et år.
Men er det her, nå var det jo regjeringen da, ikke sant? De tre partiene som sto sammen og presenterte dette, det lukte jo veldig venstre av det. Og så er det samtidig sånn tydelig at Høyre har vil ta eierskap til den saken når den legges frem av regjeringen. Hva vet vi om hvem som har dyttet på, eller hvordan det her har kommet til egentlig, Kjetil?
Venstre har vært opptatt av det over lengre tid, og så er dette, og så har det vært en utvikling i Høyre, og det er litt interessant å se på den rollen Vidar Helgesen har spilt. Han er jo ikke statsråd lenger nå, men han var... Jeg hadde flere poster, men blant annet klima- og miljøminister. Det var han som fikk gjennom at regjeringen skulle sette ned dette klimarisikoutvalget, som har gitt veldig mye av premissene inn for diskusjonen i flere partier om hvordan skal Norge som land, oljeland, da, håndtere det at verden skal omstille seg til for å prøve å stanse klimaendringene. Så det utvalget og det Vidar Helgesen fikk det der, har nok hatt større konsekvenser enn mange så for seg.
Se her, du trekker den opp vaten. Det er lenge siden jeg har hørt om Vidar Helgesen.
Ja, det er lenge siden. Og så har det jo skjedd ting i de politiske ungdomspartiene, sant? AUF selvfølgelig, men Unge Høyre også har det jo skjedd ting som handler om å forberede seg på at oljealderen og gassalderen tar slutt og må ta slutt. Sånn at de hadde jo en diskusjon på landsmøtet i år, så det jo var mer temperatur igjen enn pleide å være. For før har det vært liksom walkover den saken på Høyre landsmøtet. Så du har liksom sett hvordan det har beveget seg da.
Men det var jo åpenbart at Høyre var litt stolt av dette her, for de passet jo på at journalisten skulle få med seg denne presskonferansen, for å si det sånn. Det var ikke noen som var gjemt bort.
Nei, det var, jeg hadde noen samtaler med en regjeringsapparat på formiddagen, som lurte litt på, du i Bergen på partilederdebatten, eller du i Oslo? Jeg i Oslo. Ja, og det passet med å ta en øl i ettermiddag, sånn. Og så skjønte jeg, det ble ikke noe øl da, men jeg var ute og løp, og så fikk jeg en telefon. Du bør komme deg ned på en briefing med kommentatorer klokka 17:30, og så det pressekonferanse klokka 18:00, og ikke noe om hva som skulle skje, så det var det noen som var opptatt av at de fikk oppmerksomhet.
Kommentariatet skulle være på plass, og det var det jo innelåst i forkant og fikk vite om hva som skulle komme.
Ja, måtte legge mobiltelefoner og smartklokker og PC-er og sånt utenfor.
Var redd for at du skulle sette i gang og investere i et eller annet som ville bli børspåvirket av det her. Men bare for å ta den, det har jo vært, altså det var jo sikkerhetsregler nettopp for at ikke det, for det her var så børssensitivt. Og så jo litt sånn argumentasjonen for at man ikke har diskutert det tidligere, at det sånn, ja, vi kunne ikke diskutere det, for da, altså, det vel litt usikkerhet.
Men det er jo helt reelt.
Men er det reelt?
Ja, altså akkurat det som børssensitivt er jo helt reelt, for det ulovlig å dele informasjonen, som før alle har det. Så det tenker jeg en sånn helt egen sjanger, for så vidt, da, av type informasjon, som det forbudt ved lov å dele.
Men Høyres landsmøte må jo kunne diskutere dette.
Ja, men det misbrukes jo litt, ikke misbrukes, men det finnes jo, altså denne måten her å gjøre det på, denne gangen så forstår jeg faktisk hvorfor det måtte være akkurat sånn som det ble. Men det er jo ikke bare når det er denne typen saker at SMK opptrer på denne måten. Og vi, som jeg sa i sted, journalister blir jo veldig, vi lar oss på en måte ta med på tur når det er som kalt inn til presskonferanser eller sånne briefinger da. Og så er det jo litt sånn dobbelt, fordi så som i dette tilfellet så fikk jo da noen vite en halvtime før de andre hva som skulle skje, for å ha muligheten sikkert til å liksom tenke ut noen kloke tanker da, som dere driver med. Men samtidig så er det også sånn, for de som ikke kommer inn, så blir det jo veldig mye sånn, det blir mange sure journalister som står på døra og skraper og lurer på hvorfor er ikke vi invitert inn. Og så blir spørsmålet sånn, hvis vi først inviteres inn, ja, hva betyr det da? Skal du da sitte der og være sånn informert, og blir du egentlig spunnet, sant? Så det er veldig mye sånn metagreier rundt sånne svære presskonferanser som ikke kommer ut i offentligheten.
Ja, for det lurte jeg på, altså når de da, det er typisk sånn, altså det er jo, for vår del så kan det sies det er en fordel at kommentatorer og de som på en måte skal levere analyser som er mer dyptgående enn en sånn øyeblikksrapportering av det som har kommet da, har som i dette tilfellet en halvtime ekstra til å sette seg inn i saken på. Men blir man, jeg bare lurte på det her, blir man sånn, i hvilken grad blir man brukt av PR-apparatet til da regjeringen for å liksom fortelle da den ene sidens syn på dette her?
De vil jo presentere dette og ha ut budskapet så det, og prøve å på en måte, få frem så godt de kan og ha tid til å presentere resonemangene sine overfor da, kommentatorene i den briefingen først og så på pressekonferansen etterpå. Og så er jo spørsmålet, hva har man med seg av, hva kan man om saken på forhånd? Dette er jo ikke en Altså det var veldig overraskende at det kom nå, men debatten er jo ikke ny. Særlig fordi vi hadde hele runden i fjor om den oljeskattepakken, som dro opp hele diskusjonen om oljeskattesystemet. Sånn at det var jo ikke sånn sett et nytt tema, det var et kjent tema, og så kom det inn igjen, kom nyheten
over. Men Sylvi Listhaug trengte ikke med en halvtime hun for å slå fast at dette her var en
rasering
av oljelandet Norge, som vi er så glad i.
Ja. Og det er jo det som er det politiske interessante her, sant? For det er jo en sak som har ligget der, og jeg tror alle politikerne har, vet jo det, at denne saken må vi forholde oss til. Og nå er det jo, da har jo posisjonen upper hand, for det er de som kommer med det og har diskutert det, og kan liksom snakke om en del detaljer i det som de andre ikke har fått mulighet til å gå inn i. Opposisjonen er ikke forberedt, og de går inn i valgkamp med ferdige standpunkt om dette, og du ser hvordan Arbeiderpartiet, nei, nå må vi se litt hva som står i høringsbrevet, og vi må liksom kanskje helt mene om det, så de blir liksom litt sånn passive. FRP, de spiller ingen rolle hva som står der, for de bare vet at de er imot. Og så har du litt sånn de som er for, som sier at ja, det er flott at regjeringen gjør det, men det er selvfølgelig alt for sent. Sånn at de som har det vanskelig nå, det jo de som regjeringen har vært mest opptatt av å ramme, Arbeiderpartiet og Senterpartiet.
Ja, fordi, ja, fordi at det ligger jo her, man kan si det jo naturlig at de legger frem politikken før valget på mange måter, men det nok en del I Høyre altså, som fryder seg litt over at det her setter Arbeiderpartiet og Senterpartiet I en liten skvis.
Det det nok også, men jeg synes det var interessant å se da hva Hadia Tajik, nestleder I Arbeiderpartiet, sa rett etter at det var kommet, så sa hun at dette har ligget I kortene, altså den endringen har ligget I kortene, og med tanke på litt sånn, ja selvfølgelig kommer dette til å skje, men vi må se på helheten og situasjonen for bransjen sånn samlet sett. Men med tanke på hvordan da Espen Barth Eide ble parkert.
Så har ikke ligget I alle kortstokkene.
Har ikke ligget I alle kortene. Og så var det jo Geir Pollestad, næringspolitisk talsmann I Senterpartiet, som var rasende og kalte det maktspill fra Erna Solberg å legge frem dette rett før valget. Og det jo også litt rart. Da.
Man bør, legge ikke... politikk frem ja. Rett fra valget.
Bør man ikke fortelle før valget hva man skal gjøre.
Men det litt rart, at, eller ikke rart, men regjeringen, de legger frem noe som de... vel da vet at de ikke har flertall for på sin egen side da, for å si det sånn. Fordi FRP sier jo helt bastant nei, så hvis det her skal bli politikk I en potensiell ny regjeringsperiode for Erna Solberg, så må de vel da, altså jeg vet ikke om det kan gå nesten sånn teoretisk en gang, ja. Da må de inngå et slags forlik uten FRP, og så skal de inngå et budsjett, en budsjettavtale med Fremskrittspartiet på altså, mens dette ligger
men det har jo,
mens det ligger inne, og det har jo Sylvi Listhaug sagt at det går
det
ikke.
Det skjer ikke, har hun sagt.
Så det, altså, det bare spill?
Ja. Fordi, altså, høringsforslaget jo ikke ute engang. Og straks det ute, så kommer det en hær av høyt gasjerte forretningsadvokater og skattejurister betalt av oljeselskapene for å gå gjennom hvert komma, hvert punkt I det forslaget. Og det kan godt tenkes at oljeselskapene sier at ja, dette greit, men vi vil bare ha en liten justering her, og den lille justeringen der kan være verdt ganske mye penger. Mm. Så, og da kan du få en forhandling I Stortinget der FRP måtte får noen innspill fra bransjen, og så kjører det inn I en budsjettforhandlingsprosess. Men nå ser det jo ikke ut som det den siden som får flertall uansett.
Nei, og sånn sett da, selv om regjeringen sin fulle rett til å gjøre akkurat det de gjorde, og, det, og de, ikke bare rett, det en plikt de har også å faktisk drive politikk, selv om det valgkamp, så har jo Pollestad... Kanskje jeg har litt sympati også med hans fortvilelse, fordi selv om de har rett til å gjøre det, så ikke innholdet I pressekonferansen, men formen på det, det jo sånn retorisk sett, det mer sånn spinnmessig. Da må jeg, da, det jo et sånn maktgrep. Altså du bare, det litt sånn, nå kan dere barna gå og leke I sandkassa, vi voksne, vi skal vi driver
med ordentlige ting. Vi skal faktisk løse problemer, vi.
Sånn det å styre landet.
Ja, sånn det å styre landet. Så det god reklame for det, god reklame for å sitte på innsiden av regjering.
Ja, og også det skal de ha for, et godt forsøk på å komme på offensiven igjen I en litt større klimadiskusjon, som jo ikke egentlig, måtte, som I hvert fall ikke Høyre har hatt så veldig godt grep om. Altså, nå får de markert seg på et område som gir dem en annen troverdighet da, i hele den store klimadiskusjonen.
Så kan du lure på om det noe som mobiliserer. I teorien så kan du tenke at man sitter og vurderer sånn at det vil mobilisere venstrevelgere, fordi at man blir på en måte, fornøyd, og det har vært noe Venstre har vilt lenge. Høyre har kanskje tapt noen av disse miljøvelgerne litt sånn rundt omkring, så de får styrka profilen sin, og FRP får et liksom, tydelig sak å være imot. Og sånn sett så kan det jo være bra for borgerlig side. Men det blir jo ikke noe lettere etter valget.
Nei, det blir ikke noe lettere etter valget, men jeg har også tenkt det samme. Jeg ganske sikker på at FRP kommer til å få litt hopp opp hvis denne diskusjonen liksom lever litt lenger nå, og at de kan vinne på det, men også at Venstre kan få det.
Fordi bare helt avslutningsvis, så har jo på spørsmål, så har jeg lagt merke til en liten formulering fra høyrepolitikere, som sånn, betyr dette mindre leiting etter olje på norsk sokkel? Og så svarer de alltid sånn, ikke nødvendigvis.
Ja, det må selskapene vurdere, sier jeg.
Ja, og det sånn, det la oss bare dytte det til side. I utgangspunktet så vil all logikk tilsi at dette fører til mindre oljeleting på norsk sokkel.
Ja, det opplevde jeg at de var nei, men det opplevde jeg at de var ganske åpne på da det landet frem, at dette kan bety for de mindre, de små selskapene som ikke tjener penger, så kan dette bety at de leter mindre. Så, men logikken bak, som da Sanne brukte om at norsk økonomi I en, eller oljesektoren I en annen fase med hele den klimaomstillingen som skal skje, den var jo like sann I fjor, men likevel så vedtok Stortinget en enorm oljeskattepakke som dytter på investeringer, og den kommer til å ha virkning flere år fremover. Så dette jo ikke noe sånn stort, dramatisk skifte for norsk oljevirksomhet.
Nå tror jeg vi går videre til, skal vi se, skal vi ha en liten, ødeliten runde gjennom målingene, for der, altså det, det tegner seg et bilde av en dramatisk innspurt og siste runde, en fersk måling fra Aftenposten og Norstat og NRK, det vi skal si?
Nei, uten NRK.
Uten NRK, med NRK det bare vår, nettopp, ja, det godt.
Egen måling, men
så
du...
Så NRK kan ikke skryte på seg den her, Nei. Men den viser I hvert fall...
Du har betalt hele regningen selv.
Ja. Ja. Men den har jo du, du hadde jo eget seminar I går, du om den, Kjetil.
Ja, på internett.
Ja, det håper mange fikk med seg. Hvis ikke, så går det kanskje an å få se den etterpå, eller kanskje ikke.
Det et teknisk spørsmål som
jeg ikke har på. Du, nå bare gjenta hovedpunktene, du.
Ja. Ja, men det var jo det var en veldig spennende måling, fordi at det, det nettopp var noe så sjelden som at si, alle partiene over sperregrensa. Altså, her bare, hvorfor skal vi prioritere?
Kan det noe der er lov til å skyte inn et bare litt sånn ydmykt ønske om å bare løfte den sperregrensa bare litt grann?
Nei, det her, altså her journalistisk så må vi...
Må vi bejuble det, kanskje?
Så må vi bejuble okay. det.
Forslaget fra valglovutvalget å senke den til tre.
Nei. Altså, det går faktisk ikke. Det blir kaos. Det, altså, nå med alle over sperregrensa, da, hva skjer da, liksom?
Men kan vi bare ta en... Ja, vi tar en kjapp, vi tar bare en helt kjapp basic, fordi altså, sperregrensa på 4%. Hvis ikke du kommer over den, så får du ikke delta I tildelingen av utjevningsmandater. De det 19 av, som fordeles da ut fra hele valgoppslutningen til et parti, og fordeles etter et litt sånn intrikat system, så det greit nok, men det betyr at vanligvis så vil en gruppe som da rett under 4%, vil være to personer på Stortinget.
Kanskje bare en.
Kanskje bare en. En, to, tre. Ja, sånn... Hvis du kommer over, så du fort opp på 7-8. Ja. Og dermed så på denne målingen, hvis den skulle blitt valgresultatet, så det da 9 partier inne med minst 7 representanter hver, eller noe sånt.
Ja, noe sånt.
Og det det er noe nytt.
Det ikke vanlig.
Det veldig lite vanlig. Det jo superspennende. Altså, den målingen viste jo, sånn som flere har gjort nå, at... Det gamle rødgrønne alternativet, da, Senterpartiet, SV, Arbeiderpartiet, ikke har flertall alene, men må ha støtte I tillegg fra noen andre, for eksempel MDG eller Rødt eller noe fra høyresiden. Og det gir jo et, og med et veldig, ganske svagt Arbeiderparti, hva slags hvordan Jonas Gahr Støre, som da ligger an til å bli statsminister, skal styre dette, Det blir I hvert fall gøy å være politisk reporter.
Å, det blir kjempegøy. Politisk journalistikk de neste årene blir kjempegøy. Altså, jeg tenker, vi har jo sukket av og til når det har blitt, vært sånn flertalsregjeringer. Nå har det ikke vært mye av det de siste årene, men det var nå det I 8 år, og så hadde vi en liten lite år her, hvor vi hadde flertalsregjering, og det sånn, det litt sånn, da skjer det ikke så mye på Stortinget, sånn ting ferdig, og når det kommer dit, not this time. Det kommer det jo. Det jo ingenting som tyder på akkurat nå at det blir flertalsregjering. Så journalistisk jo det et eventyr.
Men også på persongallerimessig, altså hvem en ting nå at det mest sannsynlig Støre som blir statsminister I hvilken som helst regjering, på hvert fall den på venstre siden da. Men liksom, hvem det som kommer til å være de som blir ansett for å være den sterke I en sånn konstellasjon. Nå har jo Senterpartiet fått seg en liten nesestyver, så kanskje ikke Vedum likevel kommer til å gå inn I det med like høy selvtillit. Men nå skal jeg ikke forskuttere, jeg kan godt hende at det går bedre enn det har sett ut som, men lederegenskapene til Jonas Gahr Støre har jo vært satt på prøve, kan man kanskje si, de siste årene. Og det blir ikke noe mindre av det hvis han skal nå inn, altså... Jeg tenker sånn, det sånn next level lederkurs, liksom, å skulle finne en eller annen balanse og bygge et fellesskap I den flokken der.
Ja.
Det kommer til å bli så vanskelig, det.
Men bare for å ikke legge for mye vekt på denne ene målingen, da, bare for, sånn, for å utvide perspektivet litt, det vel fortsatt, det usannsynlig eller sannsynlig at alle partiene går over sperregrensa? Det høres jo ikke, altså vi snakker om det nå fordi det egentlig uhørt, og det betyr vel kanskje at det ikke kommer til å skje.
Ja, hvis du ser på feilmarginene I målingen, så som, fordi de er jo ikke skråsikre svar fra meningsmålerne, så alle de 4 sperregrensepartiene, som vi kan kalle dem, både over og under. Sånn at her kan alt skje.
Ja, og hvis nå alle 4 skulle falle under, da jo plutselig også en helt annen diskusjon.
Ja, da kommer vi til å bruke flere år på å analysere dette valget.
Ja, men...
Og så ser vi også, VG hadde også en måling I dag, at det kan jo virke som om, da, men det jo vanskelig, altså de målingene, de genuint usikre, men det kan jo se ut som Senterpartiet har liksom flatet litt ut, altså at de har klart å liksom, bremse denne kollapsen litt da. Kanskje funnet seg som et nytt bunnivå, holdt jeg på å si, at det har stabilisert seg litt. Mm. Men det er også innmari spennende nå, om det, altså snakker vi totalt mageplask, eller snakker vi bare en, hva heter det for noe I økonomien, en korreksjon, eller kollaps, eller krakk. Det vet vi jo ikke.
Og så jo spørsmålet om Erna Solberg klarer å trekke seg oppover igjen. Da. Og nå står vi jo altså I dag torsdag, så holdt hun jo da en pressekonferanse, på en måte tilbake I pressekonferansemodus om korona. Vi snakket jo litt om utfordringene om å dekke det sånn journalistisk I forrige uke, Sara. Mm. Og egentlig utfordringene for regjeringen, de har ikke blitt noe mindre siden den gangen da, på hvordan den skal håndtere.
Og ikke minst utfordringene for oss menneskene. De har heller ikke blitt mindre.
Nei, de har heller ikke blitt mindre.
Mennesker og milliarder. Nei, men det jo egentlig ganske sånn interessant også I et sånt spinnperspektiv denne uka her I en pressekonferanse som var sånn boom, vi tar full regi altså oljeskatten, og så dagens pressekonferanse som det motsatte egentlig som helt forståelig for så vidt, det jo en helt koko situasjon vi I nå med det delta-viruset som bare sånn gigantisk fuck off til alle på en måte men jeg opplever jo, eller min tolkning av dagens pressekonferanse at akkurat nå Erna Solberg på kanskje det dårligste stedet hun har vært gjennom hele pandemien, når det kommer til å fremstå som at hun på en måte som landsmoderlig tar kontroll, og nå skal dere høre her, og vi har en plan og sånn. For akkurat nå, og I dag også, så det egentlig et skikkelig skittig budskap hun har, som bare vent litt til. I mellomtiden bare prøv så godt dere kan. Og det som å stå foran et lekk vannrør, sant, og prøve desperat å stoppe liksom, alt som spruter ut med hendene, som hun overlater til skolene og kommunene og sier, hvis dere tror at det bedre med gult nivå, så ja, bare ta gult nivå.
Men det var litt tydeligere på gult nivå, og så anbefalte hun nærmest gult nivå som virkemidler.
Men nærmest, fordi, og jeg skjønner hvorfor hun ikke gjør det. Hun sier ikke, nå går vi opp til gult nivå, hun sier at jeg anbefaler dere å vurdere, det er et forbehold der, ja, som gjør at hun legger ansvaret på kommunene og skolene.
Men det ville jo ikke vært riktig av henne å si at hele landet skal gå til gult nivå.
Nei, men de kunne ha løftet, de kunne, husk tilbake, så de har tidligere sagt at vi deler opp I regioner eller sirkler eller fargekart eller hva det nå de har brukt, og sier at denne regionen skal opp til gult og rødt og så videre. Som de velger å ikke gjøre noe. Og jeg har veldig forståelse for det. Jeg tror også det helt riktig.
Jeg tror det helt riktig. Jeg tror ikke det forståelse hos folk av de der tøffe nasjonale tiltakene nå.
Det bare det at utfordringen sånn politisk for henne, kommunikasjonsmessig, at jeg tror det helt riktig at hun ikke tar de grepene. Men det fremstår derfor som hun fumlete. Og det får ikke stoppa den kritikken som kommer fra bydelsoverleger og så videre, eller rektorer på skoler som opplever at de blir sittende alene og skulle håndtere denne liksom, løpske smittene. Så akkurat dette tror jeg dårlig. Akkurat nå det liksom en dårlig... Dette ikke nå. Akkurat nå det liksom mye misfornøyde folk.
Og så tar du et grep da med denne kjølvannet av FHI-anbefalingen om å vaksinere eller tilby vaksine da, til barn mellom 12 og 15 I en dose, som jo på en måte et sånn... Også en mulighet da, for å komme nå denne kritikken I møte. Jeg må innrømme at jeg synes hele den situasjonen nå så vanvittig kaotisk og rar, og kanskje det som jeg ikke har... barn I den der skolealderen at jeg skjønner ikke hva som skjer, jeg bare kobler litt sånn ut
jeg har jo heller ikke barn I skolealder lenger og jeg merker at det litt sånn det blir litt sånn, jeg ser at her det et kaos som en del opplever I hverdagen
sin en del, altså halvparten rundt bordet
ja.
Her
kan jeg kanskje si det rammer veldig mange mennesker men, sånn som, men jeg da I en helt annen situasjon sånn som på vårparten så var jo sånn, var jo dypt inne I alle detaljer og reguleringer og hva som skal, hvem du kan ha, hvor mange du kan ha rundt bordet på besøk og sånne ting. Men nå det mer sånn, tja, det ikke åpent da?
Ja, men det som problemet nå for oss mennesker da, og særlig vi som har barn I skolen. Nei, altså det jo, for det ene budskapet jo det at, og det sa jo Camilla Stoltenberg senest I dag, det er budskapet fra alle som helsemyndighetssiden, at dette viruset ikke farlig for barn. Det ikke farlig at de får det, og det veldig få eksempler på at de liksom får langvarige konsekvenser. Og sånn at derfor så sier de at selv om det smitte blant barna, så har vi ikke de tiltakene vi hadde I fjor når de var redde for at vi voksne skulle spre smitte på den måten. Men på den andre siden så har du jo det karantenereglene og alt det kjøret som gjør at hvis du da har litt smitte I en klasse, så rakner jo forstendig hverdagen I skolen. Og det gjør det nå, altså her som vi bor, så det er jo så mye inn og ut av skolen og tester, og folk har ikke tilgang på disse hurtigtestene. Du må få hurtigtest. Enten må du si at vi skal ikke ha smitte, blant ungene, og da må du teste dem hver dag før de går inn på skolen omtrent. Og si du får ikke komme inn hvis du ikke har en negativ test, så må du si det fordi at du vil ikke at den smitten skal spre seg. Eller så må du si at vi har grønt nivå, det kommer til å spre seg, det må vi leve med. Men nå sier vi begge deler.
Og det kommer til å vare minst en uke til, og det bare så tannpine for de som sitter med det her, for i Danmark nå så har det gått et knepp videre, og det hadde jo vært kommunikasjonsmessig det beste, som å si sånn, nå slipper vi opp, vi har tatt en vurdering, vi har høy nok vaksinasjonsgrad, dette viruset ikke farlig lenger, det ikke forholdsmessig å holde mer ned, holde skole stengt og så videre. Men vaksinasjonsgraden i Norge akkurat ikke høy nok.
Folk må jo ta seg sammen. Altså, hvis du blitt invitert til å få en vaksine, så må du gå og få deg en vaksine. Du må skjerpe seg.
Altså, som Erna sa på PK-en i dag, altså, hvis alle hører på meg, så når man den der 90%-graden ja. I løpet av, mot slutten av neste uke.
Ja, det må bare skje.
Men tenk deg dere, så spennende. Nå beklager jeg at jeg går litt over i sånn spin. Jeg bare så lei av den faktiske koronasituasjonen, så jeg mer opptatt av metadiskusjonen. Hvor mange dager snakker vi til valget nå? 11? Noe sånt. Og det sånn... Nå det veldig mange som forhåndstemmer, det ikke sikkert det har så mye å si, men den følelsen av at...
På valgdagen, liksom.
Ja, altså sånn, så utrolig nærme at hun kan stå på det skip og si sånn mission accomplished, men det bare ikke der, og frem til hun kommer dit, så det mayhem. Masse sure folk på et superdårlig stemning, I hvert fall i storbyene, og tenker sånn, så ufattelig dårlig timing for Erna Solberg, hvis det blir sånn 15. september. Det kan fort vekk skje. Da gjenåpner vi Norge, tre dager etter valget, to.
Men det jo fortsatt ikke sånn at Arbeiderpartiet eller andre da, som I opposisjonen gjør noe stort nummer ut av at de ville hatt... Altså,
jeg tror de så glad de slipper å
de bare sånn, skal jo arve den da. De skal arve
den.
Det var jo veldig interessant med Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol på Politisk kvarter I morges, der hun kunne, liksom, hvis hun hadde noen angrepspunkter mot Bent Høie, så kunne hun tatt dem. Der, men I stedet så hørtes hun ut som Bent Høie bare på trøndersk ja. Med at hun brukte en del av akkurat de samme formuleringene nemlig at det er vanskeligere å åpne opp enn det var å lukke ned og sånne ting, som jo riktig men det viser jo at de forsiktige med å politisere den situasjonen.
Men det her blir jo helsemessig spørsmål da, men jeg synes også det rart at hvis de mener at det ikke farlig for disse 12-15-åringene, at vi da skal prioritere å vaksinere alle dem da, eller tilby det, at det en sånn, det høres nesten ut som en sånn beroligende, altså som et sånn sosialt tiltak, mer enn et helsetiltak.
Ja, men det kan hende det det. For alt vi vet, så kan det hende at det det.
Ja, og det jo, det har vi snakket om her før, at vi, og det skal jeg overhovedet ikke hevde at dette det, for det kan jeg ikke noe om, men vi kan jo ikke ha en vaksineringsstrategi som sånn helt emosjonelt fundert. Altså at folk skal, sånn som vi hadde nå, skolen var lukket alt for lenge, så jo var emosjonelt fundert. Så for det var ikke faglig faktuelt fundert. Og så liksom få en sånn vaksine som vi vet at deler av verden bare ikke har tilgang til. Og så skal vi drive og dele ut vaksiner fordi at ja, det noe kjekt å ha. Og det noe kjekt. Noen har begynt å snakke om liksom tredje dose for, altså en ting at du har tredje dose for risikogruppene, fordi at vi ser antydning til at det kan være nødvendig. Men at liksom alle de andre skal få før noen får første dose, så kanskje jobber I helsevesenet I et land som har mye smitte. Så det klart, den debatten jo mye større enn at vi bare plutselig fordi at nei, nå blir det stress med det da. Vi klarte ikke helt å bestemme, og skal vi la smitten gå blant barna, eller skal vi ha karantene, eller hva skal vi gjøre, sant? Det blir så slitsomt. Sånn.
Men da tror jeg vi går videre til en runde obligatorisk refleksjon, hvis ikke vi har lyst til å gå nøye gjennom den store partilederdebatten på TV2 denne uka.
Nå det bare to igjen, altså.
To partilederdebatter igjen.
Du, takk Gud for det. Altså, jeg vil si at den partilederdebatten, vi kan bare tømme oss I ett minutt, kanskje, Lars, før vi går videre. Det var bare så ufattelig frustrerende å se på.
Det var grusomt.
Helt forferdelig.
Jeg hoppet av, det kan jeg bare innrømme. Jeg fant ut faktisk på slutten, så fant jeg ut, skal jeg heller se ferdig den dokumentaren om Caitlyn Jenner, som jeg begynte på I går? Svaret ble ja.
Skal jeg si en ting som jeg synes var aller mest irriterende med den debatten? Jeg satt og led meg gjennom hele og var sånn irritert sånn der, I sofaen, sånn sofa-irritert på TV-en. Klassisk holdning, men...
På lineær TV?
Ja, nei, jeg så det på internett faktisk, så litt ung jo jeg fortsatt. Men når det blir sånn kakling, og det blir sånn den sterkestes rett debatt, Så det jo sånn at det de kara, og da slår det der kvinne-mann-greia så veldig inn, hvertfall sånn som jeg oppfatter det, at da blir det, når Arild Riise programleder ikke klarer å styre ordet, så blir det sånn at folk liksom bare bruker hersketeknikker og løfter stemmen, apropos å ta stemmen ned, takk. Og en politiker som Guri Melby havner I en sånn drittsituasjon, for hun oppleves da som kaklete, for hun prøver å ta ordet, Og det der fortsatt, der mener jeg at det helt reelt en kjønnsdimensjon, altså. Mm. Sånne damer som står og kakler og ber om ordet, de har tapt før de har sagt noe som helst.
Ja, og du så det, altså hun var jo en sånn situasjon der hun og Bjørnar Moxnes prøvde å overtale hverandre, eller snakke over hverandre, og Bjørnar Moxnes har ikke fått noe kritikk etterpå for at han var kaklete. Men Skuri Melby fikk dårlig terningkast fordi hun prøvde å rope seg inn i debatten.
Det er helt typisk.
Ja, dette er helt reelt.
Du merker at stemmen blir liggende oppe, litt sånn skingrende, og det får seerne helt makka av. Sant?
Og det er jo programleder Arild Rises ansvar å sørge for at det blir en viss kontroll på hvordan det programmet er.
Alfahannene må holdes i bånd, det vet alle gode programledere.
Og alle
hundeeiere.
Ja, så man må jo styre på de rette stedene. Hver gang det var tilløp til en interessant diskusjon, så opplevde jeg at den ble da avbrøt jo programlederen de som snakket, og hvis de når det ikke var interessant, så lot han de avbryte hverandre, og det er jo helt motsatt av det du skal gjøre faktisk.
Men jeg må si, jeg tenkte underveis der at jeg i hvert fall, jeg var glad jeg ikke skulle stå og prøve å styre det der selv.
Et, har du fløyte da?
Ja. Takk for lov.
Tenk med sperregrensen ned på tre, da blir det mange da.
Herregud, alle partiene er på tre.
Jeg tror at akkurat da, ofte tenker jeg sånn, hvis jeg er i for eksempel i en krig og er i et slag, hvilken strategi skal jeg velge? Skal jeg gå offensivt ut, eller skal jeg ta en sånn Ropstad? Det er bare, som er bare sånn, jeg tror jeg bare setter meg på huk bak denne busken.
Jeg er en liten
stille.
Kanin.
Jeg er en liten kanin. Kanskje ingen oppdager meg.
Kan i hvert fall ikke få kjeft for å avbryte.
Nei, nei, og når alle andre ligger liksom skutt på bakken, da kan jeg reise meg opp og spasere rolig ut av busken og vinne krigen. Ja. Begynner å få mer og mer sympati med den strategien.
Ja. Nei, men da tar vi en liten runde med obligatorisk refleksjon. Ja, har du lyst til å begynne, Trine?
Ja, jeg reflekterer og reflekterer. Jeg har lest en sak i Glimt i New York Times om sånne tøybagger som vi alle går rundt med sånne logoer og slagord på, som jeg ble litt tankefull av. Det som står i saken, det står i denne undersøkelsen som jeg skal snakke om nå, er ikke fagfellevurdert, bare så det er klinkende klart, men de har også gjort en undersøkelse av disse tote bags, som det heter på engelsk da. Og som jeg tror, jeg prøvde å telle etter, jeg har nå hvert fall 15. Det tror jeg.
Altså, ja, vi har en skuff hjemme som er. Ja. Det er mye, mye god budskap i den skuffen.
Det er en markeringsarena, sant? Og så har vi disse, for vi skal i hvert fall ikke ha plast ofte. Det var jo sånn det begynte. Vi skal ikke ha plastposer, for det er felle ting. Og så har de jo da undersøkt at det her er avtrykket. Så disse posene etterlater seg i produksjonen, denne bomullsproduksjonen og vannbruken og alt det. Så da er det altså regnestykket at for at du skal på en måte rettferdiggjøre det avtrykket, så disse er en sånn tote bag etterlater seg. Når den er produsert ferdig, så må du bruke den hver dag i 54 år.
Hæ? Åh, samme budskapet.
Hver dag i 54 år. Ja, altså 20 000 ganger må du bruke den baggen. Og det som, og hvis du har trykk på den, for det liksom i denne artikkelen som vi skal lenke til i nyhetsbrevet vårt, så står det, trykket jo ofte laget av PVC, den logoen, så når du skal resirkulere disse, for du kan jo tenke at, ja, men hvis jeg trenger det, så kan vi resirkulere. Da må de klippe ut disse logoene, og ta de ut, for de får ikke de brutt ned, sant? For de er jo sånn plast og gift og alt mulig.
Men hvis det trykket er for eksempel FNs bærekraftsmål-logo,
nei, altså, ja, hvis det er laget av PVC, det går liksom bare ikke, altså.
Og så er det jo blitt en diskusjon om denne bomull her, da, for det er mye av den bomull som går inn i denne industrien, 20% står det i denne artikkelen i hvert fall, lages jo av uigurene i Kina.
Nei, ikke kødd.
Og som mange av de utsatt for tvangsarbeid, det grusomt, vet du.
Men hele venstresiden rakner
jo da. Og hele, altså saken er jo liksom, dette her er et eksempel på hvordan, altså veldig gode intensjoner, sånn som vi som privatpersoner kan ha, om å leve klimavennlig, ikke bruke plastposer, og kanskje markere det aldri så lite ståsted i en sak gjennom altså, disse veldig koselige baggene. Det har noen uintenderte konsekvenser.
Men det store spørsmålet...
Hva skal Lars nå gjøre med alle den skuffen han har full av sånne...
Det er ikke store spørsmål. Det store spørsmålet er, hva skal vi gjøre med Aftenpodden bæremettene.
Ja,
altså, de har vi jo for øvrig allerede produsert, så det må vi bare selge ut sånn at folk kan bruke dem i over 50 år.
Dette har jeg tenkt på. De må brukes hver dag i 54 år. Ja. Alle sammen. For da er det på en måte i ånd.
Man må gå fra 500 sånne tote bags, jeg tror jeg har et tresifret antall hjemme, det er ikke tull engang, til en da. Ja. Og det jo et verdivalg, rett og slett. Hva slags budskap, Trine?
Ja, hva blir det da?
Ja. Da det vår egenproduserte Aftenpodden Topbag, som jo finnes i de tusen lytteres hjem, som må brukes
det.
Hele veien.
Det gjør det. Sånn at vi lenker til den saken. Dette kan folk sitte og kjenne på denne angsten. Og så kan du tenke, så kan vi tenke sånn da, at endringer i oljeskatten har nok litt større betydning enn den totebaggen jeg går ut med.
Men jeg vil at Aftenposten skal lage en valgomat, en totebag-valgomat. Det hjelper meg å ta det til valget. Og da det veldig fint hvis Venstre og KrF ikke med på noe som helst måte, så ikke det kommer alt på
høyt opp. De blander seg inn i toppen der. Ja, ja. Nei, men den, ja, nei, der fikk vi noe å tenke på som en miljøbevisst podcast.
Ja.
Sara?
Jo, jeg skal bare komme med en anbefaling. En bok jeg leste i sommer. Nei, den er utrolig irriterende, den boka. Rett og slett. Sånn innholdsmessig, altså plottmessig, så har den noen sider som gjør at jeg tror for eksempel du, Trine, vil ha litt store problemer, fordi det kommer et sånt ismett av noe som er litt sånn nesten litt sånn magisk realisme.
Oh, ja, da faller jeg opp en gang.
Men det likevel en veldig god bok. Faktisk. Den heter The Other Black Girl, og den skrevet av en som heter Sakya Harris. Den har vært sånn på New York Times sin bestsellerliste og veldig mye omtalt nå i sommer. Den kom i år. Det som gjør at jeg anbefaler den, er at den handler om en bransje jeg kjenner veldig godt. Bokbransjen. Ikke Norge, da vel å merke. Amerikansk bokbransje. Men det jo mange fellestrekk der. Og et av de trekkene som preger bokbransjen både her og der, jo at den utrolig hvit. Rett og slett. Det sånne folk som meg som ofte har jobber der, sant? Denne boka handler om en farget kvinne som jobber på får et sånt internship i et forlag i USA, og så kommer det en jente til inn på kontoret med samme bakgrunn, og de to de eneste i et sånt hav av hvite kulturmennesker, og så utspiller det seg et vanvittig drama, som for så vidt spennende nok, men som har noen elementer. Men det var bare så lærerikt for en som meg, fordi boken fortalt fra hennes perspektiv. Og du skulle tro at det var liksom veldig likt. Det det overhovedet ikke. Så det var en virkelig sånn eye-opener, så alle sånne medie- og kultur- og bokbransjefolk har veldig godt av å lese den boka. Mm. Bare for å liksom huske på at vi ikke like alle sammen.
Ja, og beskrivelsen av miljøet såpass realistisk at du på en måte tenker at det gir mening.
Ja. Jeg kjenner meg utrolig godt igjen, og så spot on beskrevet hvordan, for eksempel, liksom, hun refererer til sånne diskusjoner som foregår knyttet til ulike forfattere, og selvfølgelig de vanlige tingene, sånn, eller MeToo-sak, og hvordan på en måte man, for eksempel, hvordan man henfaller til å unnskylde det store mannlige geniet, for eksempel. Sånn, uff, det var litt dumt at det skjedde, men han jo gullkalven til forlaget. Mm. Og hvordan man leter etter på en måte en argumentasjon som tåler dagens lys for å fortsette å gi ut boka til den drittsekken, liksom. Mm. Så veldig mye som gøy og gjenkjennelig, men det gjør også at de tingene som hun opplever, som jeg aldri opplevd som hvit, slår mye hardere også, for at du skjønner at her det en sånn, altså det en så lite, hva heter det på norsk, diversitet? Nei. Jo, en lite mangfold i deler av kultur- og mediebransjen. Mm. Så det anbefalingen, og så må man holde ut med at plottet kanskje litt mildt irriterende.
Ja, da skal jeg skal bare følge opp kulturtrenden her da, i anbefalingsbiten, fordi jeg var riktig nok sent ute, og denne er Oslo-sentrert, men det la vi være. Det er en høyere himmel som gjelder for hele landet. Altså, jeg var inne på på nye Deichmann.
Det så fint.
Det så fint.
Ja.
Det kjempefint, herlig. Og hver gang jeg alt for sjelden går inn på bibliotek, så det sånn at det så utrolig flott at man bare kan plukke med seg ting og ta det videre. Men det her en veldig grunn, en liten analyse av bibliotekenes fortreffelighet, som jeg støtter hele året. Men de har også en betydelig stor sånn, altså DVD-samling, og det her er litt sånn...
Ok, ikke undergrav bibliotekene, kom med film, DVD, Lars. Det bøker. Hvis det skal være, en podcast som virkelig skal... Liksom,
godt innhold, godt innhold.
Ja, og det har godt innhold, fordi det nettopp det to tv-serier som jeg har sett før, men som jeg har hatt lyst til å se igjen, men som borte. Altså, det finnes ikke lett tilgjengelig, og det tror jeg har etterspurt også i Aftenpodden, men uten å finne det. Men det altså Ricky Gervais-serien Extras, som fantastisk. Som jeg da kunne finne å låne, og den Armando Iannucci-serien The Thick of It, som er en politisk satire, som er helt, helt fantastisk. Begge vanskelig å finne, men hvis man nå går inn og logger seg inn og reserverer dem, så kan de få dem etter meg. Da har jeg begge to.
Du bare sitter hjemme og
binge. Jeg har også The Thick of It på DVD. som kan leies ut, ikke gratis.
En merke. Kasse vin, kanskje?
Veldig lite gratis.
Ja, ikke sant? Men, ja, ja, men da kan du starte et eget lille bibliotek.
Nei, eller, filial.
Eller Netflix-system.
Det blir nok ikke lov hvis Rødt får så høy oppslutning som det ligger an på målingene nå.
Blir da en slags privatisert velferdsprofitør.
Ja, ja.
Kulturell velfærdsprofitør. Nei, det her vil vi ikke ha noe av, det her må være helt pro bono. Men hvordan er det med deg, Kjetil?
Jeg har vært på kino, forhåndsvisning.
Du må du slutte å gå på ting før alle andre, Kjetil. Det urettferdig.
Ja, altså alt. Nei.
Forhåndsbriefing, forhåndsvisning, Living La Vida, eksklusiv A-list.
Ja, ja. Dette kan jo du, Sara.
Jeg blir så sur. Det var mye gøyere å være kulturredaktør eller akkurat sånne ting enn å være nyhetsredaktør i NTB, kan jeg fortelle. Ja. Men fortsett, kjære.
Jo, takk. En film som har premiere nå, Kuvadis Aida heter den, laget av en bosnisk regissør som trolig uttaler navnet feil på, Jasmila Zbanik, som jeg tror det en av de absolutt sterkeste krigsfilmene jeg har sett, men det med nesten ikke vold. Du ser ikke volden, men det handler om folkemordet i Srebrenica i 1995, så det veldig tett på det som skjedde og skildrer det fra sivilbefolkningens perspektiv gjennom en kvinnelig tolk som da er fra Srebrenica selv og som jobber for FN-styrken som var der som skulle beskytte den muslimske befolkningen i Srebrenica men som ikke klarte det av mange grunner i verdenssamfunnet bare sviktet totalt og rundt 8000 som man sier, muslimske menn og gutter ble drept i løpet av få dager, verste folkemord i Europa etter 2. verdenskrig. Og den veldig godt fortalt, veldig, og du vet at det går galt, så det ingen helter her, så det en sterk opplevelse å se den, men jeg tenker det en viktig film, for det er så nær historie, at det vi har ikke lov til å glemme den. Og det og da har jeg noen bonusmateriale til den anbefalingen. Det ene en tegneserie som kom for flere år siden av Joe Sacco, amerikansk tegneserieforfatter.
Fantastisk, flink.
Safe Area Gorazde, som var en av de andre byene som da FN definerte som sånn, dette en trygg zone for muslimer, Bosnia-muslimer. Og han reiste inn i 1995 og møtte folk der og inn og ut av den zonen. Som reporter, rett og slett, og lagde en helt utrolig god tegneserie, som skildrer hvordan de hadde. Og det en annen film som kom for noen år siden, som heter A Perfect Day, som veldig annerledes enn Kuvadis Aida, mer sånn svart satire. Perspektivet der det hjelpearbeiderne. Sånn veldig sånn svart humor, men med det mørke bakteppet av det som faktisk skjedde. Og til slutt, en podcastserie som jeg kom over fra Leger uten grenser, den internasjonale delen, som har gått inn og sett på hvilken rolle hadde vi i Srebrenica, for de var den eneste organisasjonen som var inne der da dette skjedde, og de diskusjonene de hadde da og etterpå om er vi nå fangevoktere for da, Srebrenica var jo omringet av bosnisk-serbiske styrker, og så kom de inn og prøvde å måtte hjelpe til med på sykehuset, men ble de da på en måte fengselsleger for bosnisk-serbiske styrkene. Det var en veldig interessant diskusjon, også veldig god å fortelle om hva som skjedde i bakgrunnen
her. Det høres ut som en litt tung kveld, den totalen her. Kanskje fordelt utover noen
dager? Jeg vil fordelte litt utover, men jeg tenker man kan velge litt her. Da. Men det er så nær historie. Bare, jeg husker tidlig 90-tall så var jeg en tur til Italia, og var på østsiden av Italia, så over vannet, du ser jo ikke det, men du bare tenker, på andre siden av det vannet det krig i Europa.
Ja. Og mange av de som utkjempet den krigen på min alder. Jeg husker veldig godt, ikke for å dra en lang historie, men at jeg var i New York og møtte noen jevnaldrende som gikk på Fulbright-stipend, eller hadde fått sånn stipend og studerte der, og mange av de som de gikk sammen med, dette var jo ikke mange år etter at krigen var over, det var jo da folk akkurat like gamle som meg, som nå fikk muligheten å bli sendt til universiteter og fikk internasjonale stipender for å utdanne seg, fordi de hadde brukt veldig mye av sin ungdomstid på å være soldater i krig. Å sitte sånn og drikke en øl på en kul, hipp bar, snakke med en person på min egen alder og spørre sånn, ja, hva har du drevet med, liksom? Og så skjønner du bare sånn med en gru at det en europeer som har hatt en tilsynelatende lik oppvekst, men overhovedet ikke, for han har liksom brukt flere år av livet sitt i krig. Og det tror jeg, Kjetil, litt for glemt blant mange av oss. Men det skjedde
også, er det lett å tenke at folkemord det var noe som skjedde for snart 100 år siden.
Eller veldig langt unna.
Ja, veldig langt unna. Og det tenker jeg, alle folkemord, hvis du går inn i de, og jeg har jo også veltet meg litt i den type historier de siste tiden, det hvis du ser oppkjøring etter folkemord, det jo alltid noe som skjer i et samfunn før du kommer i en situasjon der det kan skje. Og der er det, altså, der er det ting fra debatter, fra argumenter, fra liksom måter å se verden på som ikke, altså som finnes og som dukker opp stadig vekk, altså i mye mildere versjoner, ikke voldelig versjon. Du kan hente elementer fra en del av de oppkjøringene som du i hvert fall ikke skal ta lett på.
Det var en oppbyggende avslutning.
Ja.
Ja.
Men vi kommer ikke unna. Vi må ha litt sånn sivilisasjonens undergang, folkemord og annet grusomt innom det. Hver uke. Det er samfunnsansvar det, Lars.
Det går opp og ned. Man kan glede seg over spennende politiske grep og ha et større perspektiv. Det er veldig godt. Vi er tilbake neste uke. Da nærmer det seg for alvor. Vi får se om det kanskje blir litt ekstra podcaster også sånn inn mot og gjennom valg, siste liksom innspurten av valget. Det må vi jo nesten kunne få til, for det skjer så veldig, veldig mye spennende.
Ja.
Så tusen takk for følget i dag. Vi tilbake neste uke. Det var Aftenpodden. Ha det bra!